Prajem všetkým vám milosť od nášho Boha Otca a pokoj od nášho Pána Ježiša Krista. A milí bratia a sestry a milí priatelia, sme veľmi radi s Ivetkou, že po určitom čase sme znova medzi vami. A prinášame vám pozdravy od bratov a sestier z nášho zboru. Vás veľmi pozdravujem a prajem vám Boží pokoj. A zároveň by som chcel to využiť a vám poďakovať za veľkú pomoc, ktorú ste nám poskytli tým, že ste darovali vaše šatstvo, ktoré ste už nepotrebovali pre Reomov vo Vitkovciach. My sme asi pred 2-3 týždňami mali tú burzu šatstva, kde sme mali dary aj z iných zborov, z iných spoločenstiev. A na tej burze sa vyzberalo asi 70 eur a všetky tie peniažky pôjdu na misijnú prácu, ktorá je medzi nimi, ale potom aj v iných častiach sveta, dá sa povedať. Pretože je ten tým, ktorý vznikol a ktorý pôjde v auguste na misijný pobyt do Glasgowa medzi Rómov, a my sme zavolali aj dvoch ľudí z tejto rómskej obce, aby nám pomohli tejto službe. Tak vám veľmi srdečne chceme poďakovať, bola to veľká pomoc a veľmi užitočná pomoc, tak nech vám Pán Boh to odplatí. A neviem ako vám, mne je veľmi horúco. Ak vám to nevadí, tak ja si dám dole sáko, dobre? Keď som tu bol naposledy, tak som s vami prešiel 4. kapitolu knihy Genesis a chcel by som pokračovať v 5. kapitole, ale kým sa k nám dostaneme, tak by som trošku zhrnul tie prvé 4 kapitoly, ktoré sú na začiatku Biblie, prvej knihy Mojžišovej, kvôli tomu, že sú to veľmi dôležité miesta v Biblii, a ktorých závisí aj ten celý príbeh, ktorý máme v písme napísaný. A tak v tej prvej kapitole máme správu o tom, ako vznikol náš svet a všetko, čo je v ňom, ako Boh mocou svojho slova všetko stvoril, a keď to videl, tak povedal: hľa, je to veľmi dobre. A to ako čítame tam aj tú správu o tom, ako bol stvorený človek, ako vrchol celého stvorenia Pán Boh stvoril človeka na svoj obraz. Ešte detailnejšie o tom hovorí 2. kapitola, kde detailnejšie mám správu, ako Boh stvoril Adama a stvoril Evu, teda muža a ženu, na svoj obraz, a dal im úlohu, aby sa starali o svet, ktorý on stvoril. 3. kapitola však hovorí o tom, ako Adam s Evou v podstate odmietli Božiu dobrotu, Božiu lásku a jeho príkazy, neposlúchali Boha, neposlúchli ho a jedli z ovocia stromu poznania dobrého a zlého, a tak sa vlastne zbúrili voči Bohu. Urobili to, čo by Boh im dopredu zakázal, ale oni odmietli ho poslúchať. Nechali sa zviesť hadom, diablom, satanom. A tak vstúpil do života človeka na tento svet hriech. Adam s Evou boli vyhnaní z raja. A vo 4. kapitole však môžeme vidieť, že život z milosti Božej pokračuje aj mimo záhradu v Edene. Hriech však prechádza z jednej generácie na druhu. Z Adama na Kaina vidíme moc hriechu, akú má moc, čo dokáže urobiť s človekom, že Kain nakoniec zabije svojho brata. A ani ho to veľmi netrápi, to, čo spravil. Hriech však pokračuje ďalej a ide do generácie Kainových potomkov, a ty v podstate, ak sa spätne pozrete do tej 4. kapitoly, tak vidíte, že žijú život, kde vôbec nepočítajú s Bohom a s Božími pravidlami, ktoré dal. A napríklad Lemech, ktorý bol 7. v poradí po Kainovi, si vzal dve manželky, a z prvej piesni, ktorá je zapísaná v knihe Genesis, sa chváli tým, že zabil mladého muža. Kain a Lemech nám tak ukazujú, aké je kráľovstvo temna, tmy, kde hriech vládne, kde je nenávisť, kde je závisť, kde je hnev, kde je tvrdosť, kde je nepriateľstvo, kde je pomsta, nepokoj, pýcha. A je to v podstate svet, ktorom my stále žijeme, ktorý je okolo nás. Miesto, kde veľmi nie je miesto pre stvoriteľa. Je to však svet, v ktorom je vždy možné spoznať Boha osobne a žiť vierou v Neho. Ako sa o to snažila aj Adam s Evou, keď bol vyhnaný z raja. Takto končí aj tá 4. kapitola knihy Genesis. Tak poďme spolu prečítať si 5. kapitolu z Božieho slova knihy Genesis. Toto je rodokmeň Adama. Keď Boh stvoril človeka, utvoril ho na Božiu podobu, ako muža a ženu ich stvoril. Požehnal ich a dal im meno človek, keď ich stvoril. Keď mal Adam 130 rokov, narodil sa mu syn na jeho obraz a podobu a dal mu meno Šét. Po Šétovom narodení žil Adam 800 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Adamovho života bol 930 rokov, potom zomrel. Keď mal Šét 105 rokov, narodil sa mu Enoš. Po Enošovom narodení žil Šét 807 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Šétovho života bol 912 rokov, potom zomrel. Keď mal Enoš 90 rokov, narodil sa mu Kénan. Po Kénanovom narodení žil Enoš 815 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Enošovho života bol 905 rokov, potom zomrel. Keď mal Kénan 70 rokov, narodil sa mu Mahalalel. Po Mahalalelovom narodení žil Kénan 840 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Kénanovho života bol 910 rokov, potom zomrel. Keď mal Mahalalel 65 rokov, narodil sa mu Jered. Po Jeredovom narodení žil Mahalalel 830 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Mahalalelovho života bol 895 rokov, potom zomrel. Keď mal Jered 162 rokov, narodil sa mu Henoch. Po Henochovom narodení žil Jered 800 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Jeredovho života bol 962 rokov, potom zomrel. Keď mal Henoch 65 rokov, narodil sa mu Matuzalem. Po Matuzalovom narodení žil Henoch 300 rokov. Chodil s Bohom a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Henochovho života bol 365 rokov. Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho Boh vzal. Keď mal Matuzalem 187 rokov, narodil sa mu Lemech. Po Lemechovom narodení žil Matuzalem 772 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Matuzalemovho života bol 969 rokov, potom zomrel. Keď mal Lemech 182 rokov, narodil sa mu syn, ktorému dal meno Noach a povedal: Tento nás poteší pri našej práci a námahe našich rúk s pôdou, ktorú Hospodin preklial. Po Noachovom narodení žil Lemech 595 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Lemechovho života bol 777 rokov, potom zomrel. Keď mal Noach 500 rokov, narodil sa mu Šém, Chám a Jefet. Keď sa ľudia začali rozmnožovať na zemi a rodili sa im céry, Boží synovia videli, že ľudské céry sú krásne, vzali si z nich za manželky tie, ktoré si vybrali. Hospodin povedal: Môj duch nezostane večne v človekovi, lebo je telo. Jeho vek bude 120 rokov. V tom čase i neskôr, keď sa Boží synovia stýkali s ľudskými dcerami a tie im rodili, vznikali na zemi obry, tí slávni muži dávnych čias. Keď Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu, oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Hospodin povedal: Človeka, ktorého som stvoril, vyhúbim z povrchu zeme. Počnúc človekom až po dobytok, plazy a nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril. Ale Noach našiel u Hospodina milosť. Keď si kúpim noviny a chcem si ich čítať, tak ja ich väčšinou čítam odzadu. Dôvod, prečo ich čítam odzadu, lebo vzadu máte šport. A keďže ma baví šport, tak väčšinou začínam touto stranou, týmito stranami a pozerám si výsledky nejakých zápasov, nejakých športových udalostí. Pozerám si tabulky, kde je Prešov vo futbale a kde skončil toho roku a tak ďalej. Pretože je to pre mňa zaujímavé. Ale viem, že sú ľudia, ktorých to veľmi nezaujíma. A ktorí to čítajú, si vravia, čo to znamená. Na čo sú tieto tabulky, tie čísla za tými menami a nazvami miest? Nie je to nič zaujímavé. Na čo to vlastne v tých novinách je? Ani by som to nepotreboval. A možno podobné pocity môžete mať ako títo ľudia po prečítaní tohto textu, ktorý sme teraz prečítali. O čom vlastne je tento text? Prečo ho Boh dal zapísať do svojho slova? Prečo je v Biblii? Ja sa pokúsim dnes priniesť niekoľko myšlienok, niekoľko takých odpovedí na tieto otázky. Prečo tento text má svoje miesto v písme? A že Boh nám chce cez neho dať konkrétne posolstvo. To 5. kapitolou knihy Genesis začína úplne nová časť knihy Genesis, kde budeme vidieť, ako hriech ľudí a zlo ľudstva dostáva také rozmery, že Boh rázne zakročí a pošle potopu na tento svet. A jedine Noach a jeho rodina budú zachránení. Kým však tam dôjdeme do tejto udalosti, tak máme tu taký úvod celého toho príbehu. A to je tento rodokmeň od Adama až po Noacha. A úplne rozumiem vám, ktorí keď to čítate, tak si vravete, že to je také nezaujímavé a nezaživné, ako keď čítate športové správy v novinách. Keď máme čítať o tom, kto komu bol otcom, ako dlho žil a kvôli čomu to je v Biblii. Tak tu je niekoľko odpovedí, niekoľko myšlienok. Každý rodokmeň v písme, v Božom slove, nám ukazuje a hovorí, že tá konkrétna udalosť v Biblii zachytená sa stala v konkrétnej dobe. V čase, keď ty a tí ľudia žili a takisto ich predkovia. Nie je to len v tej starej zmluve, tak dneska sme to otvorili a čítame, kde sa stretneme s rodokmeňom, ale je to aj v novej zmluve, veď príchod Božieho syna, Ježiša Krista, jeho narodenie, Matúš začína tým, že vymenoval rodokmeň jeho predkov. A takisto Lukáš spomína jeho rodokmeň. A to je možno tá prvá vec, prečo máme rodokmene v Božom slove. Ale tento rodokmeň v Genesis 5. kapitole je pre nás svedenstvom, akú hodnotu má u Boha ľudský život. Prvé verše nám pripomínajú Genesis 1. Že človek bol stvorený Bohom na Boží obraz, ako muž a žena. A ďalej uvádza tento rodokmeň 10 mužov, takých patriarchov. Možno by sme povedali, že otcov svojich rodín, keď dnes je ten sviatok otcov, ktorý si pripomíname. Niektorí boli úspešní, niektorí boli možno menej úspešní. A každý z nich je však konkrétne menovaný. Na nikoho sa nezabudlo, nikto nie je zabudnutý. Hoci sme len na začiatku ľudských dejín a počiatku ľudstva. Tým, že sú konkrétne spomenutí, tak to nám práve ukazuje, že každý človek má hodnotu v Božích očiach. Boh vie o každom jednom človeku, o každom, kto kedy žil na tomto svete, na tejto zemi. A každého pozná po mene. Tak ako sme mohli čítať aj v Žalm 139 pred piesňou, deti keď spievali. Nie je nikto, kto by, o kom by Boh dnes nevedel, a pozná nás veľmi dobre. Pozná to, čo si myslíme, pozná to, čo robíme a vie, čo máme na jazyku ešte predtým, než to chceme povedať. U Boha má každý ľudský život svoju hodnotu. Tento rodokmeň začína Adamom a keď si pozriete pozorne, tak z jeho potomkov je tu spomenutý len jeho tretí syn, Šet. Ten, ktorý bol ako náhrada za Abela. Kain sa tu vôbec nespomína. V tej kapitole predtým o Kainovi bolo viac informácií o jeho potomkov, o tom, čo dosiahli, ale v tomto rodokmeni sa začína pomaly rozvíjať tá línia ľudstva, ktorá bude viesť až k záchrane, k spaseniu. A v tom tejto línii Kain nie je spomenutý ani jeho potomkovia, pretože nie sú dôležití v tejto veci. Keď hovoríme o synoch Adama, o Kainovi a Šetovi, aby sme ešte mohli zretelnejšie vidieť tie rôzne línie, ktoré sú tam po nich, tak môžeme porovnať 7. generáciu pri každom jednom z nich. Tak 7. generácia pri Kainovi bol spomínaný Lemech, ktorý bol vrahom. U Šeta je však 7. generáciou Henoch, o ktorom čítame, že chodil s Bohom a jedného dňa ho nebolo, lebo ho Boh vzal. Ešte viac si poviem o ňom neskôr, ale odkedy hriech je na svete, tak sú stále tu dve skupiny ľudí. Tak ako to môžeme vidieť aj medzi potomkami Adama, medzi potomkami Kaina alebo Šéta. Sú tu ľudia, ktorí chodia s Bohom, poznajú ho osobne a zároveň sú tu ľudia, ktorí odmietajú Boha a jeho hodnoty, jeho dobrotu a lásku. A čo nás prekvapuje v tomto rodokmení je, ako dlho žili títo ľudia. Adam žil 930 rokov. Enoš 905 rokov. Jared 962. Najdlhšie žil Matúzalem 969 rokov. Skúste si predstaviť, že my by sme takto dlho žili. Vy ste mali 300 rokov a ste možno v puberte. Alebo v mládežnici. Ťažko si to vieme predstaviť. Ťažko je to predstaviteľné pre nás v dnešnej dobe. Lebo zdá sa, že niečo sa po tej potope stalo s týmto svetom, či už s ľudským telom, a roky života sa rapidne skracovali, až sme sa dostali na tú hranicu, o ktorej hovorí Žalm 90, že priemerne sa ľudia dožijú nejakých 70, možno 80 rokov. Pri každom z týchto mužov, hoci tak dlho žili, však je uvedená jedna myšlienka, ktorá ukazuje, že cez hriech vstúpila smrť do života ľudí. Pre hriech Adama a Evy. Ako refrén nejaké pesničky sa tam opakuje, celý vek jeho života toho a toho človeka bol toľko a toľko rokov a potom zomrel. Títo ľudia naozaj žili, narodili sa, žili svoj život, ale nakoniec zomreli. Keď Boh však stvoril svet, tak smrť nemala mať miesto v tom svete, o ktorom Boh povedal, že je veľmi dobrý. Ale teraz sa plní to, čo Boh povedal Adamovi. Ak budeš jesť zo stromu poznania dobrá a zlá, určite zomrieš. A stalo sa presne to, čo Boh povedal. Adam s Evou zomreli, tak ako aj títo patriarchovia. Božie slovo sa naplnilo, pretože Boh, keď hovorí, tak jeho slovo je pravda. Ale Boh nenechal ľudstvo tak. On urobil všetko preto, aby moc hriechu a smrti bola zničená. On poslal svojho syna Ježiša Krista na tento svet. Tento, ktorý bol bez hriechu, prišiel, aby zomrel za naše hriechy, za nás ľudí na kríži Golgoty. A svojou smrťou a vzkriesením on porazil, zničil moc hriechu, diabla a aj smrti. A toto víťazstvo patrí každému, kto verí tomu, tejto správe, kto verí tomuto evanjeliu. Keď zomrieme, tak v podstate je to naše telo, ktoré zomrie. A možno máme z toho obavy, lebo nevieme, čo to bude. Nevieme, čo máme čakať, keď príde smrť. Ale keď to príde a zomrieme naše telo, tak naše ja, náš duch, bude ďalej žiť a bude vzatý späť k Bohu. A v deň, keď Pán Ježiš znova príde, bude naše telo vzkriesené a znovu spojené s našim duchom. Budeme mať nové telo. Biblia ho nazýva nebeské, duchovné. A v tom novom tele budeme s našim Bohom. Tam, na tom mieste, kde hriech, zlo, ani bolesť, ani smrť už nebude. Vtedy, definitívne, ako náš posledný nepriateľ, bude porazená smrť. Všetko bude tak, ako to Boh dal na začiatku, keď stvoril človeka. Že my budeme s ním a on bude medzi nami. A smrť tam už nebude mať miesto. Toto je nádej, toto je to očakávanie, ktoré my máme ako Božie deti. A môže mať ju každý jeden z nás, kto je na tomto mieste. Môže patriť medzi tých, ktorí uvidia Boha jedného dňa tvárou v tvár. A už viac neokusia smrť. A vedie k tomu však len jedna cesta, ktorú Boh už dopredu pripravil. Ježiš povedal, ja som cesta, pravda aj život. Ak uveríme Ježišovi Kristovi, ak uveríme Evanjeliu, tak vtedy naozaj máme tú istú nádej, že môžeme čakať ten deň, kedy budeme stáť pred našim Bohom v novom tele a na mieste, kde nebude ani smrť, ani hriech, ani bolesť, ani zlo. A tak, ak si počul Evanjeliu možno poprvýkrát, tak neodkladaj to rozhodnutie uveriť Pána Ježiša. Pretože tak ako títo muži, ktorí sa narodili, žili, tak nakoniec zomreli, je to takisto s každým jedným z nás. My na tejto zemi žijeme len raz. Žijeme len jeden život. My nemáme viac životov ako v nejakej počítačovej hre. Že vám to nevinde, tak máte ešte ďalších 7 životov, aby ste to zvládli. My zomrieme a bude koniec a už nebude žiadna šanca začať znova. Po smrti však život pokračuje ďalej. Už nie na tejto zemi, nie v tomto svete, ale dnes sa už rozhoduje, kde budeme žiť svoju večnosť. Preto je tu výzva, aby každý jeden z nás sme premyšľali nad Evanjeliom a dali svoj život Kristovi a uverili v Neho. Keď som hovoril, že všetci títo muži, ktorí si spomenutí v rodokmene, žili a zomreli, tak ak ste pozorne čítali, tak viete, že to nie je pravda, lebo o jednom z nich tam je napísané niečo iné. A tým mužom bol Henoch. O ňom čítame v tom 21. až 24. verši. A to najdôležitejšie je, že tam napísané, že on chodil s Bohom. A chodil znamená, že žil vo veľmi blízkom, takom osobnom až intimnom vzťahu s Bohom, ktorý neustále trval. A keď by sme čakali, že budeme čítať to isté ako o predchádzajúcich mužoch, tak čítame, že žil toľko rokov, ale nezomrel, lebo ho nebolo. Boh ho vzal. Henoch neokúsil smrť. Nezažil ju. Boh to tak urobil pre jeho vieru. Pretože tak žil, aby sa páčil vo všetkom Bohu. Henoch chodil s Bohom a nebolo pre neho nič dôležitejšie v živote. Chodíš ty s Bohom dnes? Alebo je to tak, že len od druhých ľudí počuješ o Bohu? Poznáš ho osobne? Chodíš s ním? Len ak v mojom a v tvojom živote bude viera, ako mal Henoch, tedy si nás Boh naozaj vezme k sebe. Preto, ako je to s tebou? Možno by si chcel začať dnes s Bohom chodiť, ale nevieš, čo máš spraviť. A skús sa porozprávať s niekým, koho dôverne poznáš, to, o kom vieš, že už chodí s Bohom, a rozprávaj sa s ním o tom. Modli sa za túto vec. Cez tento rodokmeň však môžeme pozorovať aj tú rodovú líniu Adama, jeho potomstva. Od Genesis 3. kapitole, keď Adam s Evou zrešili, tak Boh zasľúbil, že raz príde potomok, ktorý porazí hada. A odrazu v tej knihe také napätie. Kto je ten potomok? A bude to Kain? Prvý syn Adama a Evy? Eva vyjadrila také očakávanie, že naozaj, že on môže byť tým potomkom, ktorý porazí hada. Ale nebol to on. Nakoniec ani Abel to nebol, lebo Kain ho zabil. A tak čítame o Šetovi, ktorý bol náhradou za Abela, ktorým začína Adamov rodokmeň. Je znova on takouto nádejou pre ľudstvo? Nie je to ani on. A tak rodokmeň pokračuje, až prichádza k Noachovi. Otcom Noacha bol Lémech. Bol to však iný Lémech, o ktorom čítame v Kainovom rodokmeni. Obaja však zostávajú v pamäti ľudstva pre ich slova. Kaino potomok pre svoju aroganciu, pre svoju pýchu. Potomok Šeta však pre svoju túžbu, ktorú vyjadril tým, aké meno dal svojmu synovi, Noach, čo znamená odpočinok. On očakával, že Noach bude takým odpočinkom a potešením pri tvrdej a namáhavej práci s pôdou, ktorú Hospodin preklial. Noachovi sa narodili traja synovia, Šem, Chám a Jefet. Ale jeho poslanie, ktoré mu Boh dal, bolo oveľa väčšie než to, čo očakával a vyjadril jeho otec. Bude však on tým zasľúbeným potomkom, ktorý prinesie víťazstvo aj nad Satanom? Odpoveď môžeme vidieť v tom ďalej, ako sa ten príbeh odvíja v Biblii, a my už vieme odpoveď, že to nebol on. Pretože tento rodokmeň už od Šéta ide od Noacha potom Abrahamovi, od Abrahama prichádza k Dávidovi a od Dávida prichádza k Božiemu synovi, Ježišovi Kristovi, ktorý je ten zasľúbený zachránca z Genesis 3. kapitoly. Preto, aj keď nezaujímavý rodokmeň na prvý pohľad, ale veľmi dôležitý v Božom slove, pretože začína tú líniu záchrany od Adama až po Ježiša Krista. Aké poslanie dal Boh Noachovi? Poznáme ten príbeh, ako mu Boh prikázal, aby postavil archu korab. A tento rodokmeň je takým úvodom k tomu príbehu. Len ešte predtým je tu jedna veľmi dôležitá informácia. Informácia o svete, v ktorom žil Noé. A to je začiatok tej 6. kapitoly. V tom prvom verši sa dozvedáme, že ľudstvo sa rozmnožovalo na zemi podľa Božieho príkazu. Naplnilo zem. Ako sa však ľudstvo rozmnožovalo, tak rastla aj zloba, hriech ľudstva. Boží synovia videli, že ľudské céry sú krásne. A tak tie, ktoré si vybrali, si vzali za svoje manželky. Je nám jasné, kto sú ľudské céry. Ale kto sú tí Boží synovia? Sú ľudia, ktorí hovoria, že to boli nejakí tyranskí ľudskí sudcovia alebo králi. Ale potom je tu skupina ľudí, ktorí hovoria, že sú to padlí anjeli, a ja sa prikláňam tomuto názoru, ktorí opustili svoje miesto v nebesiach a brali si ľudské dcery za svoje manželky. Boh však pri stvorení sveta oddelil nebo a zem. Určil hranice, ktoré majú platiť. Znovu však vidíme, aj v tej 6. kapitole, ako sú tie hranice prekročené. Tak ako podobne to bolo v prípade Adama a Evy, či Kaina alebo Lemecha. Títo Boží synovia videli, že ľudské dcery sú krásne, dobré na pohľad, a tak si ich vzali. Podobne, ako to bolo v záhrade Eden, kedy Eva videla to ovocie, že bolo dobre na pohľad, a tak vzala a jedla. Znovu sa deje to, čo Boh stvoril, koná v neposlušnosti a zvúre voči Bohu. A má to tragické dôsledky. Tu ako keby bol ďalší pokus z ľudí urobiť Bohov. Lenže teraz sú to anjeli, ktorí sa snažia priniesť nadprirodzenú moc, dokonca nesmrteľnosť. A tak Boh robí ešte väčší, presnejší, jasnejší rozdiel medzi ním a ľuďmi. A hovorí, duch, ktorý človeku dáva život, nebude v ňom navždy. A určuje hranicu ľudskému životu 120 rokov. Potom, ako to už povedal Adamovi, sa z človeka stane znova prach. Tie ľudské céry Božím synom rodili obrov. Možno práve aj oni boli tí, ktorí rozšírili tú ľudskú zlobu po svete, po zemi. Až to nakoniec dosiahlo svoj vrchol. Keď sa Boh pozrel na zem a videl, že ľudská zloba na zemi je tak veľká a všetko zmyšľanie ľudského srdca je vždy naklonené k zlu, teda robiť zle. A čítame ten šokujúci pre nás 6. verš. Boh oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Boh vo svojom srdci je zasiahnutý bolesťou nad svojim stvorením, o ktorom povedal, keď ho prvýkrát uvidel, hľa, je to veľmi dobre. Teraz vidíš, že je to plné hriechu a zla. A preto svätý Boh vyhlasuje súd. Zničím, zahubím, zatratím človeka, ako aj všetky zvieratá. Boh úplne nekompromisne jedná s hriechom a so zlom na zemi. Má však u seba otvorenú náruč milosti. Pretože čítame o Noachovi, že on našiel milosť v očiach Hospodinových. Pretože v Božom charaktere je to, že je to Boh súdu, ako aj Boh, ktorý je láska. A preto našiel Noach milosť v Hospodinových očiach. A ten príbeh bude ďalej sa odvíjať. A budeme čítať o potope tejto kapitole. Otázka však je, že či sa zmenil svet ľudí od doby, kedy žil Noach na tomto svete. My máme tendenciu si myslieť, keďže náš svet je veľmi moderný a kopec veci sme si uľahčili v živote, že predsa len ten človek je už iný. Je nejak polepšený, je na tom lepšie. Ale je to naozaj tak? Keď sa pozrieme na svet, tak vidíme vojny, vidíme, ako národ proti národu bojuje, vidíme násilie, vidíme vraždy, vidíme klamstva, deň čo deň sa dozvedáme o korupcii, o podvodoch. Ľudská zloba sa neskutočne ďalej šíri vo svete. A my ako kresťania by sme z toho nemali byť prekvapení. A keď by sme chceli žiť v dobrom a pokojnom svete, len Božie slovo hovorí, že to nemôžeme čakať. Že na to, že sa svet zlepší. Veď sám Ježiš povedal, že takéto veci sú znameniami konca sveta a jeho návratu. Doslova povedal, rozmnoží sa neprávosť a ochladne láska mnohých. To všetko, čo vidíme okolo sveta, okolo seba vo svete, je znamením, že sa veľmi rýchlo blíži deň, ktorý Boh určil a kedy bude súdiť každého jedného človeka podľa jeho skutkov. A bude to posledný súd. A bude to spravodlivý súd. Dnes ľudia žijú, ako keby tento deň nemal nikdy nastať. Podobne, ako to bolo za čas Noacha, keď ľudia jedli, pili, ženili sa. A keď príde Pán Ježiš, tak pre mnohých ľudí to bude prekvapenie, tak ako to bolo prekvapenie pre ľudí, ktorí žili za dni Noacha. Ako je to s nami? Sme pripravení na ten deň? Sme pripravení na deň, kedy Ježiš príde v sláve a v moci a bude súdiť každého jedného človeka? Chodíme s Bohom, ako chodil Noé? Poznáme ho osobne, tak ako on? Patríme mu? Veríme v Krista? Našli sme milosť v Božích očiach, tak ako Noé? Sú to dôležité otázky. A je dôležité si dnes na nich odpovedať, aby my sme neboli prekvapení v deň, keď Ježiš príde, sláve a moci. Amen.